Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde sagyryk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşanan Nurwan. Rus güýçleriniň Ukrainada parahat ilat eden zulüm sütemlerini gorkadyan suwutnamalar ýüze çykandan soň halkara jemgyýetçiligi haýran galmagyny we gahar galyp bildirmegini dowam etdirýär. Moskwa bolsa bu habarlary provokasiýa hökmünde häsiýetlendirip eret etmäge çalyşýar. Ukrainadaky parahat adamlara garşy edilen wagşylyklary tasdiklaýan täze suwutnamalar ýüze çykandan soň Ýaponiýanyň we New Zealandiýanyň premier ministrleri hem Moskwanyň halkara derejesinde ýazgaryan ýurtlaryň hatarına goşuldy. Ukrain raýatlarynyň Rus goşunlary tarapyndan öldürilişi, zorlanşy we agyr yaralanşy barada berilen habarlardaky ýagdaýlary görüp bu wagşylygy ýazgarmak mümkün nälip New Zealandiýanyň premier ministri Jacinda Ardern 4-nji aprelde Wellingtondaky jurnalistlara ýüzlenip aýtdy. Russiýa beýdeni işler üçin dünýäniň öňünde jogap bermeli bolar diýip olýar hökümetiniň Rus goşunlaryna garşy durýan Ukrainany gorlamak üçin goşmaça çäreleri ara alyp maslahatlaşjakdygyny hem sözüne goşdy. Ýaponiýanyň premier ministri Fumio Kishida bolsa habar berilen hadiseleri halkara hukugynyň baskylanmagy hökmünde häsiýetlendirdi. Bu eýanatlar bir näçe hepde Rus güýçleriniň elinde bolan Buça şäherine tapylan jesetler barada berilen habarlardan soňra edildi. Kiýew etegindäki Buçada bir näçe hepde Rus güýçleriniň gödökçülügine galan şäherde atylyp öldürilen we köpçülükleýin madarlara taşlanan ýa-da köçelerde öldürilen ýerlerine ýatan adamlaryň suratlary çap edildi. Elleri daňylgy ýagdaýda öldürilen asuwda adamlaryň jesetlerini gorkadyan fotosuratlar köp adamy anketdi we Russiýa garşy giýrilýän sanksiýalaryň güýçlendirilmegi. Bu işleri edenlerin cinayet jogapkärçiligine çekilmegi baradaky çağırışlar gürültdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 4-nji aprelde geçirilen radio söhbetdeşliginde Rus güýçleriniň Buçada urus cinayetlerini edenliklerini gorkadyan delillerin bardygyny aýtdy. Buçada bolup geçen wakalar täze sanksiýalaryň giýrilmegini we anyk çäreleriň görülmegini talep edýär diýip Macron indi giýrilijek sanksiýalaryň Russiýanyň kömür we neft eksportyna gönükdirilmeliligini hem sözüne goşdy. Ispaniýanyň premier ministri Pedro Sanchez Rus güýçleriniň bu çada genosid etmek derejesine golaýlanygyny aýtdy. Biz bu urus jenaýatlaryny edenleriň cezasy galmalygy üçin ähli zady ederiz diýip Sanchez Madriddeden çykşyndan ýygtady. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metduat wekili Maria Zakharova 3-nji aprelde döwlet telewizionyna çykyş edip bu aýdylýanlary provokasiýa diýip häsiýetlendirdi. Ol hiç bir delil getirmeden Birleşen Ştatlar bilen NATO'nun bu suratları Rusya'nı biyavra etmek için buyurunluğuna etti. Rusya'nın korunmak ministerliği hem hiç bir delil getirmeden Buça suratlarının Kiyev rejim tarafından kurulan yeni bir sahne olunluğuna etti ve Rus güçlerinin bu şehir 30. Mart'ta terk edenliğini öne sürdü. Moskva, BMK'nın Kovsuzluk Genesi'nin 4. Aprel'de yığınanıp Buça'da öz sözleri bilen aydılanına Ukrayna radikallarının provokasyasıyla yani ara alıp maslahatlaşmağını soradı. Rusya'nın Derinov Komiteti olsa 4. Aprel'de beyanat çap edip Rus güçlerinin Buça'daki hareketleri var da bilkassan yalın mağlumat yayratmak dayıplap Ukrayna karşı Derinov geçirecektiğini havar verdi. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski 3. Aprel'de Rus güçlerini şehirde genosid etmek dayıplap çıkış etti ve Kreml yolbaşılarına yüzlenip öz koşullarının edeni işlerini görmek için onların Buça gelmeliliğine aitti. Rusya Federasyasının yolbaşılarının ehlisinin öz buyruklarının nehil yerine yetirilenliğini görmeklerini isleyenip Zelenski video yüzlenmesinin devamını Ukrayna dilinden Rus diline geçip aitti. Ol Rus koşullarının Ukrayna'daki hareketler için Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in ve Rus harbalarının cevap karşılığı çekilmeliliğini hem sözüne koştu. Hasan Nevz adamları elleri dağılan ve kellesi kesilen halde tapamazda men düşünemok deyip ol paytaýt giýýän 35 kilometr demir ýol gün watarynaky Buça şäheriniň köçelerine taşlanyp gidilen pidalar barady gurrun edenini aýtdy. Azatlyk radiosynyň Ukraina gurulunyň habarçysy 2 aprelde Kijijik şäheriniň köçelerinde paraha dilaty degişli bolup görünýän adamlaryň jesetleriniň terilip ýatyşyny görenligini gurulun berdi. Habarçy diňe bir ýerde köçede ýatan 10 olay jesedi görenligini aýtdy. AP habar gurulunyň jurnalistleri bu çağın dürlü yerlerine adından 21 adamın cesedini gördüler. 9 adamdan ibaret bir toporun cesetleri kimmet araya deşikli yerli yaşayıcıların aitmaklarına göre Rus güçlerinin bazı hükmünü olanın yerinin koloyundan tapırlı. Helak olanların ehliyeti yakın aralıktan atılı öldürülene salim ediyor. Umuman Ukrayna hakimiyetlerinin aitmaklarına göre Kiyev'in tevoruğunu geçen kepte senli Rus güçlerinin gödevçülüğüne olan yerlerde adından 410 tane parahat yaşayıcının cesedi tapırlı. Şu aralıkta Rus güçlerinin Ukrayna'nın Buça şehrinde 14 araiti öldürün nuvarada çıkan havarlardan son Birleşen Statlar Rusya'nın BMG'nin adam hukuklar gengesinden çetleştirilmeğini kazanmağa çalışanlığına etti.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev daşary ýurtlarda galan türkmenler Özbegistanyň üstü bilen türkmenistana aşyp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy 1 aprelde Özbegistan bilen aradaky farap serhet geçiligesinden 120 raýatyň türkmenistana aşanyny habar berdi. Olar Lewap welaýatynyň farap etrawyndaky karantin zonasyna yerleşdirildi diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistana pandemiýanyň arasyna girdilen hereket düzgünlerine görä daşary ýurtlardan Türkmenistan'a dolanýan adamlar belli bir möhlet üçin karantinde bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Özbegistan bilen serhetde müňlerçe türkmenistanlynyň ýurdun çägine girmezden ozal türkmen häkimetleri tarapyndan garaşdyrylýan ony habar berýär. Ol Buhara oblastynda garaşýan türkmenistanlaryň Özbegistan'a Türkiýeden we Russiýadan dolanan ony habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy häkimetlere salgylanyp ýurda goýberilýän raýatlar bilen bagly howpsuzlyk barlyklarynyň geçirilýändigini, garşylygy goşulan adamların yurdun çağına evrilmeyecektiğinin aydılayanını xabar veriyar. Mağlumata göre hakimiyetler daşarı yurtlardan öde vatanına dolanayan rayetlerin ne hildir bir karşılık toporuna koşulup koşulmanlıklarını yurdun antoğulluklarının toplan mağlumatları esasına selceriyarlar. Azatlık radyosunun xabarçısı öz çeşmelerine salgılanıp antoğulluklarının yurdu dolanayan rayetlere öz şahsı ve hüvitlerine göre hafiyetname beriyanlıkları vardı. Maglumatyň bardygyny habar berýär. Pandemiýa bilen baglanykda girdilen halkara hereket çäklendirmelerinden soňra köp sanly türkmenistanly daşary ýurtlarda galdy. Türkmen hökümeti öýüd raýatlarynyň daşary ýurtlardan ýurda getirilmegine ýeterlik ýardam bermedilikde tanqid edildi. Hasadol türkmen awadyň howa mendilindäki Çeşme martyň başlaryna Azatlyk radiosyna beren maglumatyna Moskwadan gurulacak ýörüti uçur gatnaşygy bilen türkmenistanly raýatlaryň ýurda getirilmegine garaşlaýan ony habar beripdi. Mälim bolan maglumatlara görä türkmenistan Hova yolları en son çartır katlığını yanvar ayında Türkiye'den Türkmenistan'a mal aşırdı. Özbekistan'a dolanıp ondan anırı Türkmenistan'a gur yer serhedi bilen aşıyan Türkmenistanların nehili şertlerde Özbekistan'a dolananlıkları var adı mağlumat yok. Yönü pandemiyanın arasında Rusya'nın esasız Ukrayna çözmanın izyanı Asudilat bu iki yurttan daşarı yurtları köpçülüklerin çıkıp başladı. Ukrayna'daki uruştan oy halkarı sanksiyaların fonunda Rusya'da barha ağırlaşan durmuş şertlerinden kaçıyan parahadilat daşarı yurtları çykýarlar. Ýöne köpçülükleriň Özbegistana dolanyp ol ýerden guru ýer serhedi arkaly Türkmenistana geçýän raýatlaryň arasyna uruşyň täsirinden gaçan adamlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklatmak hem başartmady. Uruş başlamazdan ozal dürli maglumatlara görä Ukrainada 4,000-6,000 aralygyna Türkmenistanly bilim alýardy. Şeýle-de Rus resmiýetlerine görä Russiýada 30,000-den gowrak Türkmenistanly ýokary bilim alýar. Bu iki ýurtda hem Türkmenistanlaryň sany beýleki ýurtlardan baran studentleriň sany bilen deňeşdirilýär. öňnäki orunlary eýeliýär. Gaýy berse-de Türkiýanyň migrasiýa ýolugy geçen noýabrda Türkiýede 119 000 bolan türkmenistanlynyň resmi ýaşaýyş ruhsaty bilen ýaşaýanyny mälim etdi. Türkmenistan daşary ýurtlardan kiräýetlerini sany barada resmi maglumat bermeýär. Gaýy berse-de Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow 12-nji ýanwarda geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişleýän mejlisine ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň Sowet döwletlerine bolup geçen harby siýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýetgiderli öwrenilmegini we olaryň türkmenistany ýetirip biljek täsirleriniň seljerilmegini talap etdi. Şeýle-de Berdimuhammedow bu mejlisiň dowamyna daşary ýurda gidýän türkmenistan raýatlarynyň daşary ýurt gurluklarynyň siýasy ekstremistik we radikal dini toporlaryň täsirine düşmekden gorulmagyny tapşyrdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Stambulda adam hukuklaryny goraýjy türkmen we türk aktivistleri Türkmenistana degişli adam hukuklary problemalaryny ara alyp maslahat etdiler. Adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki fondunyň goldawy bilen türkmen aktivistleri tarapyndan taýýarlanan we Türkmenistanda adam hukuklarynyň 30 ýyldaky ýagdaýyna edilen 1-nji aprelde Stambulda geçirilen seminarda hödürlendi. Türkmenistan 30 ýyllyk garaşsyzlyk atletiniň tanyşdyryş davaratyny halkara adalat platformasından Adem Çevik açypdyr. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä adam hukuklary boýunça türk aktivisti Türkmenistanyň dünýäniň iň repressiw we izolirlenen ýurtlarından biridigini bilip köp ýaşaýjynyň öňkü syýaly garyplyk çägindän aşakda ýaşaýanlygyny, möhüm kanuny sosial hem beýleki meseleleriň çözülmän galýanlygyny bilipdir. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara jemgyýetçiliginiň metbuatyň ünsüni çekmek we türkmen Türkmenistanda raýat jemgyýetine edilýän basyşy durudma üçin bilelikde işlemäge çağırış edipdir. Türkmen Helsinki fondy köpçüligi hödürlenen Siýinin ýaş türkmen aktivistleriniň geçen ýyl döreden hak hukuky daýanç atly toporunyň taýýarlandygyny habar berýär. Bu toporun agdaty türkmen aktivisti Dursultan Taganow seminarda çykyş edip, Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmagyna degişli ýagdaýlar we türkmen raýatlarynyň Türkiýede ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada gürrüň berdi.
30 ýylyň içindäki adam hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanyşykla meseleler ünsperildi. Hem hazırki yağdayda Türkiye'nin içindeki Türkmenlerin yağdayı barada aydılık geçildi. Ne pasportlar tezelep bilmeliyiz sebeple berdi. Nerçe vatandaşımız ne pasportları yok adamlar yaşama üçün işleme üçün ruhsat alıp bilen yok.
Deyip Dursultan Taganova adatlığı gurrun verdi. Taganova dokumentlerin bolmazlığının Türkmen rayetlerini zerurluk mançılık kömögün almaktan mahrum edenliğini ve onun köplenç Türkmen rayetlerinin arasında yokarı ölüme sebep bolyanlığını belliyer. Onun sözlerine göre bu hedir Türkmenistan'ın rayetleri için ağır meselelerin bir olup duruyor.
Bir septem içinde yine bize 2-3 yerden can geldi. Bizim Litiyen'e keserhanadan beceri almamız için pulumuz yok, kapı soralı diyen yalı adamlar var. Ne şu sebepler nereden çıkıyor? Pasportları yok adamlar.
Dip Dursultan Taganow aýtdy. Onun sözlerine göre türkmen raýatlary dokumentsiz köp sanly hukukdan mahrum bolýarlar. Şol sanda pensiýa alyp bilmeýärler we iş ýerlerinde şikayet alan halatynda oruksuz galýarlar. Türkiýe onlar çyl beri türkmen migrantlarynyň barýan esasy ýurdu bolýar. Tebäbi türkmenlere bu ýurda gelmek üçin wiza talap edilmeýär. Türkmenistanda uzağa çeken ykdysady kynçylyklar ýokary işsizlik we durmuş derejesiniň peselmegi sebäpli ýüzlerçe müň türkmen raýaty soňky ýyllarda beýleki ýurtlara işleme üçin gitmäge mejbur boldy. Türkiýe häkimetleriniň resmi maglumatlaryna görä Türkiýede bir näçe ýüz müň türkmen raýaty bar. Türkmenistan migrasiýanyň möçberi barada maglumat çap etmeýär. Garaşsyz çeşmelere görä türkmenleriň hakyky sany näçesi köp bolup, köpüsi Türkmenistanyň daşynda çalşyp bolmayan dokumentler sebäpli bir kanun galýarlar. Şeýlede Dursultan Taganow Türkmenistan bilen howa ara gatnaşygynyň bozulmagy meselesiniň türkmen raýatlary üçin köp kynçylyklary we pätkelçilikleri döredýänligini bellädi. Öz çägində koronavirusyň bardygyny karar etmedik Türkmenistan pandemiýa sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda togtadylan adaty uçar gatnawyny dikeltmedi. Şol sebäpli global ykdysady krizisiň netijeleri bilen ýüzbe-ýüz bolan yurdun müngler çarayeti vatanını qaydıp bilmen daşarı yurtlarda çıkkınsız yağdaydı qaldı. Adam hukuklarını qoruyucular Türkmen ve Türk rayet cemgeçiliğinin vekillerinin arasındaki gepleşiklerin şeyle hemiz köpçülüklerin haber veriş seri işlerinin katnaşmağının Türkmen rayetlerinin meselelerine üns arttırma için mühümdüğünü bellediler.
Olar halk ara gramaların Türkmenistan'a üns vermeyene çağrış ettiler. Oların köpsinin havarı yokluğunu, biz barb kömek soran yadayımıza kömek edecek bolup elinden geleni edi oturuyorlar. Sonku bolan konferansiyada şu an en mesela adam hukuklarını koruyan gramalar bizim sesimizi iştirmek için yankı konferansiyanı organizavet ettiler.
Dibdür Sultan Tağanov aytti. Adam hukukları önce Türkmen Helsinki ve 19 sani Türk cemiyetçilik kuramatının vekillerinin ve metbuğut işgarlarının katnaşın bu seminarın Türkiye'li hem Türkmenistanlı adam hukuklarını koruyucuların hem aktivistlerin arasındaki hizmettaşlığı östürmeğin edimlerinden biridigine ananyar. Kuramanın haberine göre prezentasyanın devamında beylikli Türkmenler ve Türk aktivistleri hem çıkış ediptir. Türkmenlerin edilen yağdayını gör yarıs muney etkermezlik edip olmaz. Doğunlarımızın Türkmenlerin hukuklarını bozmağı besetmeli deyip Türkmen Helsinki Fondu aklavçı Ömer Yüzgülü çitirliyar. Türkmen Helsinki Fondu'nun haberine göre kabir katnaşıcılar Türkmenistan'da 10. Mart'ta geçirilen prezident saylovlarına son resmi Aşgabat'ın hareketlerinde kayta da olsa bir üyt koşukluğa umut bağlaptır. 30 yıl veri Türkmenistan'da başkaça pikirler berk batılıyor. Kararsız siyasi ve cemiyetçilik kuramaları qadağan ediliyor ve metbuğut azatlığı bozuluyor. Türkmenistan'ın rayetleri içeride ve dışarıda islendik tanqid ya da açık neygilelik bildirme için izarlanıyor. Türkmenistan'ın rayetleri içeride ve dışarıda Türkmen hükümetinin adına islendik tanqid ya da açık neygilelik bildirme için izarlanıyor. Türkmenistan'ın hükümeti milli kanunçuluğunu halkara adam hukukları standartlarına layık etme için iş geçiriyenliğini aydarlar özgezeginde adam hukuklarını koruyucular buradan Türkmen hakimiyetleri tarafından takip çarelerin görülmeyenliğini belli yerler.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň orta mekteplerinde sapaklary karantin okuw tertibinde geçmek işi dowam edýär. Adatlyk Radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeşen mualimler 1 apreldän sapaklaryň pandemiýadan öňkü tertipde geçilip başlanmagyna garaşlandygyny, ýöne bu tamanyň puja çykandygyny aýdýarlar. Bu waka ýurtda koronavirus aladalary bilen bagly girdilen karantin çäklendirmeleriniň bölekligini goşudylýandygy barada habarlaryň ýygyanyna gabat geldi.
Mekteplerde okuwçylary ýene 2 topara bölüp okutmak tertibi dowam edýär. Mogullymlar okuw ýylynyň soňky çäreginde pandemiýadan öňkü tertipde okuw geçirmäge uly umyt bilen garaşýardylar. Bu barada öňünden gürrüň edilen bolsa-da olaryň bu umytlary puja çykdy.
Dip aşgabatly mogullymlaryň biri anonimlik şertinde 4 aprelde gürrüň berdi. Aşgabatdaky başga bir habarçymyz hem mekteplerde sınıflary soňky 2 ýyla goly wagtda bolşýaly 2 topara bölmek we her partada bir okuwçyny oturtmak tertibiniň dowam edýändigini aýtdy. Ýatlasak ýurdun orta mekteplerinde okuw terbiýetçilik işiniň guramaçylygy boýunça karantin düzgünleri barada ilkinji gezek 2020-nji ýylyň awgustunda habar berildi. Bu habar ýurtda koronavirus bilen keselleýenleriň we ondan ölýänleriň köpelýändigi baradaky maglumatlaryň fonunda peýda bolupdy. Türkmen häkimetleri häzirki günäçenli ýurdun çäginde koronavirusyň ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. Ýöne häkimetler ýurtda karantin çäklendirmeleriniň dürli görnüşini girdi. Bu çäreleri virusun öňüne almak tagallalar dip düşündürýär. 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda güýje girdilen düzgünlere laýyklykda mekteplerde okuwçylar sınıflarda bir-birinden 2 metr aralykda oturdylyp, her sınypyň okuwçy sany 15 okuwçy bilen çäklendirildi. Mundan başga da enataların mektebe girmegine çäklendirme girdilipdi we okuwçylardan, muallimlerden we tehniki işgärlerden mektebiň çäginde maska giymek talap edilipdi. Bilim işgärleriniň şol sanda muallimleriniň ençe Ermatov bilen söhbetdeş bolan Aşgabatda habarçymyzyň maglumatlaryna görä, geçen hepdäniň ahirinde paýtagtyň orta mekteplerinde ýygnaklar geçirildi. Ýygnaklarda muallimlere karantin çäklendirmeleriniň dolu ýatyrylman ýuwaş-ýuwaşdan goşudyljakdygy. 2021-22 okuw ýylynyň soňky çäriginde de okuwçylary bir näçe toparlara bölüp okutmak tertibiniň dowam etjekdigi aýdyldy.
15-nji, 16-njy, 20-nji we 40-njy mekteplerde geçirilen ýygnaklarda bilim resmileri COVID analizlerini tapşyrýanlaryň içinde henüz hem pozitiw netije görkezýänleriň bardygyny, şol sebäpli çäklendirmeleriň dowam etjekdigini aýtdylar.
Dip paýtagtly muallim bellede. Mundan başga da ýygnaklarda maska giymek düzgünliginiň hem dowam edýändigini ýtyldy. Şeýlede şuňlar şäherde dümeleýän adamlaryň kändigi bellenilip, dezinfeksiýa işlerini ýygdyrly geçirmek hem tapşyryldy. Bilim resmileri grip dümeulen keselen okuwçylaryň bolsa keselden dolu gutulýança sapagy goýup berilmeli däldigini aýtdylar diýip muallim sözünü jemledi. Soňky 1,5 ýylyň dowamında habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan muallimler sapaklaryň wagtynyň gysgaldylmagynyň ýöne özleri tarapyndan okudylmaly sapakların köpeldilmeginiň muallimleriň işini kynlaşdyrýandygyny inçime gedek gurrun berdiler. Şeýlede olar munyň üçin özlerine goşmuça hak tölenmeýändigini hem aýtdylar. Türkmensanyň orta mekteplerinde Sapakların pandemiyadan öňkü tertipde geçilip başlanmagyna garaşlandygy baradaky maglumatlar Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine eýlemeginiň ideýany ýurtda pandemiýa çäklendirmeleriniň bölekligini goşudylýan mahalyna gabat geldi. 28-nji martda adatlygyň habarçylary Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde maska rejimine gödökçiligiň goşudylandygyny, restorandyr kafelaryň ençemesiniň açylandygyny habar berdiler. Şol bir wagtda olar raýatlaryň sewitary hereketine we regionlardaky uly Bazarlaryň esasy söwda merkezleriniň işine girdilen gadagynçylyklaryň henizem saklanyp galýandygyny aýtdylar. Türkmen häkimetleri virus aladalar sebäpli girdilen çäklendirmeler we olaryň raýatlara ýetirýän täsirleri barada açyçan beýanat bilen çykyş etmeýär. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz bazarlaryň ýene ýapylandygyny we giýişlik sagat 6-dan soň hereketiň çäklendirilendigini habar berýär. Onuň sözlerine görä şäherde 10 günläp ekologik çäreler geçirilýär. Transport çäklendirilýär. İşe velosipedli gatnamak talap edilýär. Adamlaryň işlerine piýada barmaly bolýan halatlary köp bolýar. Medisina universitetine, onkologiýa we beýleki hassahanalara barýan näsagler olarda işleýän we okuýan raýatlar transportdan kösenýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar günnelerimizi Türkmenistanyň goşan soňky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistany ýene-de üniversitetge hususy ýetirige satylýar. Türkmenistanyň Maliýe we Iqtisadiýet ministrligi döwlet ýetirliginäki üniversitetgany hususylaşdyrmak goýunça bäsleşikli söwdalary ygran etdi diýip Biznes Türkmenistan neşri Türkmenistan gazetine salgylanyp habar berýär. Bäsleşikli söwdalar 20 aprelde Maliýe we Iqtisadiýet ministrliginde geçirler. Söwda we daşary iqtisady ara gatnaşyklar. Owa hojalyk we daşky gurşagy gorumak ministrliklerini Su hojalygy baradaky döwlet komitetiniň, Türkmen awtologlary agentliginiň, Türkmen hali döwlet birleşiginiň, Türkmen kimya döwlet konserniň we daha şoğul Lewap kimde Maru welaýat täkimliklerini desgalary satuwa çykarlar diýip anyklaşdyrylmagyndan habar berilýär. Beleleşikli söwdalara gatnaşmagyň tertibi hakynda maslahatlar hemde hususlaştırılacak desgalar varadaki koşmaçı maglumatları Türkmenistan'ın Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin emlak katnışıkları ve telekeçiliği korlamak bölümünde hemde velayetlerin ve Aşgabat şehrinin Maliye ve İktisadiyet Müdürlüklerinin uğurdaş bölümlerinden alıp bolar deyip haberde verileniyor. Türkmen hükümetinin tanqıçıları Aşgabatdaki hakimiyetleri iqtisadi erkinligi boğup, hususi yeçiligi berilen pudoklar hem berk gödökçülük aslında saklamakta, önümçülüğün giyinilmeğine bögöt olmakta, emeli qıtçılık töretmekta yıllar boyu ayıplap geliyarlar. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.